саламатсыздарбы? Жаранды коом дары-дармек менен камсыз кылуудагы кемчиликтерге каршы чогуу күрөшкө чакырат.
Баасы төмөн, бирок сапаты да төмөн. Проблема чек арада таможня, контрабанда, ошондон дагы башталат да. Аякта дагы чогуу аракет жасаш. Аптекалар менен, ассоциация фармацевттер менен.
Орусияда Кремльчил партия региондордогу шайлоолордо кабыл тең жеңишке жетишти. Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта ушулөңдөнгөн темаларга орун беребиз. Аймактардан да жаңылыктар болот, биздин толкунда калып туруңуздар. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар болмокчу. Түштүк Ооганстанда 20 талип өлтүрүлдү. Түндүк Корея ракета атты деңизде жүрүүнү чектеди. Владимир Путин Кытайга барды. Шинжаңда 6 киши өлүм жазасына кесилди. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы америкалыктарга берилди. Бул дүйнөлүк кабарлардын алдында Элен Кулембекова жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштырса.
Кыргызстанда казак элчилигинин алдында укук коргоочу Евгений Жовчисти колдоп акция өткөргөнү жатып кармалган укук коргоочулар бошотулду. Бул тууралуу азатка кармалгандардын бири эркиндигинин корунун мүчөсү Сардар Багышбеков билдирди. Анын айтымында аларга Ленин райондук тартип коргоо органдары эскертүү берип бошотту. Бирок акцияга чыккандар бул эскертүү менен макул эмес. Анткени эч кандай мыйзам бузуу болгон жок, дейт Сардар Багышбеков. Кыргызстандык укук коргоочулар казакстандык кесиптешин колдоп акцияларын дагууланта беришерин билдиришти. Казакстанда Евгений Жовчис адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн айыпталып, 4 жылга эркинен ажыратылган. Айрым укук коргоочулар анын соттолушун ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатышат. Боршой Көмбүгүн Ак жол фракциясынын депутаты Советбек Сакебаевдин депутаттык ишмердигин мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу чечимин чыгарды. Депутат Сакебаевдин жогорку кеңештеги ордун Ак жол партиясынын тизмесиндеги кийинки талапкер Алек Пакусаев басты. Бүгүн БШКда жаңы депутатка күбөлүк жана парламентарийдин төш белгисин тапшырышты. Ак жол фракциясынын депутат Динара Молдошованын маалымдашынча, ак жолчу Советбек Сакебаев ден соолугуна жана бизнес жаатындагы ишмердүүлүгүнө байланыштуу мандатын тапшырды. УКМК жана Ички иштер министрлиги 12 хизбутчуну колго түшүрдү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Хизбут Тахрирдин тарапкерлерин колго түшүрүүдө компьютер, ксерокс машина, радикалдуу диний мазмундагы адабият, баракчалар тартылып алынган. Ошондой эле көмүскө иш алып барган хизбутчулар типографиясынын иши токтотулду. Теологиялык экспертизанын алдын ала жыйынтыгы тартылып алынган китеп баракчаларда баш мыйзамга каршы келе турган улут аралык жаңжал тутанчу чакырыктар бар экенин көрсөттү. Андыктан кармалган 12 хизбутчунун үстүнөн кылмыш жана жаза кодексинин 297, 299 беренелери боюнча кылмыш иши козголот. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Борбор Азиядагы сөз эркиндиги жана журналистика боюнча 15-16 октябрда Бишкекте жыйын өткөрөт. Жыйында аймакта журналисттер коопсуздугу абалы талкууга коюлат. Ошондой эле маалыматтык коммуникация технологиясы өнүккөн бүгүнкү заманда калем ээлеринин кесиптик деңгээлин көтөрүү маселелери козголот. Жыйын катышуучулары тажрыйба алмашып, эл аралык жана жарандык коом өкүлдөрү атайын баяндамалар менен чыгышат. Иш-чара соңунда жыйын катышуучулары декларация кабыл алышы күтүлүүдө.
Жергиликтүү жаңылыктар менен Элен Кулембекова болду. Эми дүйнөлүк кабарлар. Түштүк Ооганстанда 20 талип өлтүрүлдү. Ооган бийликтери билдиргендей, чет элдик аскерлер менен жүргүзүлгөн операцияда ошондой эле бир нече талип туткунга алынды. Анын ичинде жекшемби күнү Кандагар дубанындагы Шаробак ооданында 60 ашык согушкер кол салганда алардын 14 окко учкан. Пакистандагы жардырууда 40 ашык кишинин өмүрү кыйылды. Коогалуу Сват өрөөнүндөгү жанкештинин колуна келди деп шектелген чабуулда аскерди кербен бутага алынып дагы 45 киши жараат алды. Курман болгондордун басымдуу бөлүгү карапайым адамдар экендиги кабарланууда. Бүгүн ошондой эле армиянын штаб квартирасында аз дегенде 19 киши набыт болгон апта соңундагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти пакистандык талиптер өздөрүнө алышты. Түндүк Корея ракета атты деңизде жүрүүнү чектеди. Түштүк Кореянын Йонхап агенттигине ылайык, коңшу өлкө жакын аралыкка учуучу 5 ракетасын сынап, 10 октябрдан 20-сына чейин сүзүүгө болбой турган аймак жарыялады. Жакындап Хинян ядролук куралы боюнча талкууну кайра улантууга макул болгон, бирок башында АКШ менен сүйлөшүүнү талап кылган. Владимир Путин Кытайга барды. Орус өкмөтүнүн жетекчиси 3 күн ичинде энергетика боюнча ири келишимдерге кол коюшу күтүлүүдө. Жалпы жонунан 5,5 миллиард доллардык 34 макулдашуунун арасында 500 миллион доллардык карыз, ошондой эле энергетика, унаа, курулуш боюнча биргелешкен долбоорлор бар. Путин Бейжинде Борбор Азиялык өлкөлөр, Кытай, Орусия кирген Шанхай кызматташтык уюмунун жыйналышына да катышат. Шинчаңда 6 киши өлүм жазасына кесилди. Июль айындагы тополоңго байланыштуу 6 киши өлтүргөн деген жана башка айыптар боюнча күнөөлүү деп табылды. Синхуа расмий кабар агенттигине ылайык, Урумчүдө сот дагы бир кишини өмүрүнүн аягына чейинки мөөнөткө кести. Мусулман уйгур азчылыгы менен Хан Кытайлардын ортосундагы тополоңдо 200 чакты кишинин каны төгүлгөн. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы америкалыктарга берилди. Швециялык Нобель комитети билдиргендей, Элинор Остром менен Оливер Уильямсон экономиканы башкаруу анализи үчүн тандалып алынды. Нобель сыйлыктарынын үстүбүздөгү жылдагы ээлери ушуну менен аныкталып бүттү. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы менен Алия Абдыкадырова тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, октябрдын 13-14-үндө Ош Жалал Абад облустарынын пахта 8 зонасынан башка республиканын бардык аймактарынын айрым жерлеринде 1-4 даражага чейин суук болуп, үшүк жүрөт. Мындай үшүк жыйыла элек мөмө жана жашылча жемиштерге, казылып алынган жана жабылбаган картошка жана кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Эртең 13 октябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдүбанында түнкүсүн 1-6, күндүзү 11-16 даража жылуу, Талас өрөөндө түнкүсүн 0-5, күндүзү 10-15, Баткен аймагында түнкүсүн 0-5, күндүзү 13-18, Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүзү 18-23, ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 1-6, күндүзү 14-19 даражага жылуу, Алиминарында түнкүсүн 1-4 даража суук болуп, күндүзү 11-16 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүзү 12-14 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Жаңыл Жусупжан, анда күндүн башка темаларын өтсөк. Кыргызстанда дары дармек менен камсыздоону ачык жүргүзүү, дары базарындагы баа саясатын жөнгө салуу жана дарынын сапатын көзөмөлдөө аракетин жарандык коомдун өкүлдөрү колго алууда. Жаңы түзүлгөн дармектер менен камсыздоону ачыктоо үчүн коалициясы мамлекеттик структуралар менен тыгыз издешүүнү сунуш кылат. Толугураак темага Мээрим Султангазы токтолот.
Кыргызстанда дары дармектер жөнүндө мыйзам иштелип чыкканы менен дарылар менен камсыздоо маселеси өзгөчө элет жеринде курчутурат. Айылдык ден соолук комитетинин өкүлү Гүлүм Кансалиеванын айтымында, айыл жергесинде ошол эле баш оорунун дарысын сатып алуу кыйынга турат. Аны үчүн райондук дарыканага барууга туура келет.
Врачтар диагноз айыл жерине барбайт, баары эле Бишкекте калгысы келет. Өз гаранция менен беш наименование менен больнойлорду бүт өз гаранция менен бесплатно обеспечение болуш керек. Аларды билбейт эч ким. Айыл жерине болобу, башка жерине болобу, политика жакшы эле экен, бирок жакшы айыл жеринде иштебей атат.
Ал эми диабет ассоциациясынын өкүлү Токтогол Камбаровдун айтымында, элет жеринде дарылардын жетишсиздигин кыскартуу үчүн биринчи ирет адам жашоосу үчүн өтө зарыл дарылардын тизмесин кеңейтүү керек.
Мисалы инсулин менен манинил. Бул программа госгарантия боюнча кетет да. Анан башка дарылар бар, кан диабетин дарыланганга. Алар кымбат. Алар жанак перечеңге, списокко кирбейт. Ошондуктан биздин негизги максатыбыз, негизи ушу дары дармектер баарына жеткиликтүү болсун. Киргизишибиз керек да ошол список. Ошо программага, программага киргизиш керек.
Дейт Токтогул Камбаров. Кыргызстанда сатыкка түшкөн дарылардын сапатын саламаттык сактоо министрлигинин дармектер менен камсыздоо жана медициналык техника департаменти көзөмөлгө алып турат. Бирок, маселен, Бишкекте иш алып барган дарыканалардын дээрлик 99% менчик болгондуктан кардарлар сатып алып жаткан дарылардын кээ бирлери департаменттин сертификациялоосунан да өтпөй калып жатканы айтылып келет. Дармектер менен камсыздоону ачыктоо үчүн коалициясынын мүчөсү, психикалык саламаттык уюмунун жетекчиси Бурул Макимбаеванын белгилешинче, өлкөдө дарылардын баасы эмес, сапаты көйгөйлүү болуп жатат.
Баасы төмөн, бирок сапаты да төмөн. А сапаты төмөн болсо, анда ал түздөн түз мындай коркунуч келтирет да ден соолукка. Ошон үчүн сөзсүз аны дагы биз мамлекет менен кошо иштешибиз керек. Анткени ал проблема уже чек арада таможня, контрабанда ошондон дагы башталат да. Аны жарандык коом жалгыз ал проблеманы жоя албайт. Аякта дагы чогуу аракет жасаш. Аптекалар менен, ассоциация фармацевттер менен.
Айрым маалыматтарга караганда, дүйнөдө дары-дармектер рыногунда сатуудан түшкөн каражат 600 миллиард долларды түзөт. Анын 10-20 пайызын паракорчулук жеп коёт. Мындай көрүнүш Кыргызстанда да байкалат. Ушундан улам дарыларды сатып алуу процессин мүмкүн болушунча ачык кылуу зарыл, дейт зыяндуулукту азайтуу тармагы коомдук бирикмесинин өкүлү Мадина Токонбаева.
Мерим Султангазы билдирди, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандагы казак элчилигинин алдында укук коргоочу Евгений Жовтисти колдоп акция өткөргөнү жатып кармалган укук коргоочулар бошотулду. Алардын бири Эркиндик күнү корунун мүчөсү Сардар Багышбеков милициялардын бул аракеттерин мыйзамсыз деп билдирди. Активист менен Элеонора Бейшенбек кызы маектешти.
Мыйзам чегинде 12 күн эрте Ленинский акимиятка биз билдирүүнү тапшырганбыз. Кайсыл күнү, саат канчада, кандай максат менен чогулуп турган акциябыз жөнүндө маалымат бергенбиз. Ошондуктан бүгүнкү милиция бизде акцияны каршы чыкканга биз түшүнгөн жокпуз. Анткени билдирүүнү тапшырганбыз. Ленинск акимият эч кандай каршы чыккан эмес, сотко кайрылган эмес. Анткени мыйзам боюнча акция менен макул эмес болсо, сотко кайрылып, тыюу салыш керек болчу да. Милициялар акцияны токтотуп, плакаттарыбызды алып, РОВД-га алып кетти да. Ошол жактан Ленинский прокурору келип бизге эскертүү салды.
Ошол Казакстандык укук коргоочу Евгений Жовтисти колдоо боюнча акцияңыздарда уланта берериңиздерди айтыңыздар эле да. Анан кийинки кадамыңыздар кандай болот?
Эми кийинки кадамыбыз азыр ушу акцияны мыйзамсыз токтоткон милициянын чечимине биз шаардын прокуроруна кайрылабыз. Кийин сот катары бул ишти чечкенге аракет кылабыз. Анткени биринчиден мыйзам туура эмес колдонуп атат Ленинский РОВД-дан милициянын кызматкерлеринин акциялар муну менен токтобойт, уланат. Бишкекте эмес бөлөк шаарларда да мындай акциялар өтөт. 20-октябрда Алматы облусунун сотунда Евгений Жовтистин иши апелляция катары каралат. Эми ошонун чечимин күтөбүз. Ошол чечимине карата анан кийинки акцияларды пландаштырабыз да.
Бул Евгений Жовтистин кармалышында мындай саясий өңүтү бар деп айтылып жатат. Анан айрым укук коргоочулар соттолуп камалып жатышында укук коргоочунун ишмердүүлүгү да себепкер дейт.
Эми албетте бул иш түздүз ушул саясий Евгений Жовтистин адам укук жагында иштеп жатканын тиешелүү деп көрөбүз. Анткени Казакстан 2010 жылы ОБСЕ'ни башкарат. Ошол эми ушул башкара турган жылда мен ойлойм ушу Казакстан бийликтерине эми азыраак ошо адам укук коргоочулардан, СМИ журналисттерден критика ошо пайда болуп алып келбейт андай ишчи. Анткени Евгений Жовтис анан анын коллегалары, журналисттер, адам укук коргоочулар кандай карабасы деле баарыбир мындай критиканы айтышат. Казакстанда укуктар кантип тебеленип атат, андайдын баары Казакстан бийлигине невыгодно дегендей.
Эркиндик күнү корунун мүчөсү Сардар Багышбеков менен Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Азаттыктын Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, алды менен соңку кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетейин. Түштүк Ооганстанда 20 талип өлтүрүлдү. Түндүк Корея ракета атты, деңизде жүрүүнү чектеди. Владимир Путин Кытайга барды. Армениянын президенти Туркияга баратат. Шинжаңда 6 киши өлүм жазасына кесилди. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы америкалык 2 окумуштууга тапшырылды. Эми айрым темаларга кененирээк кайрылмакчыбыз. Жекшемби күнү Россиянын 75 регионунда жергиликтүү бийлик органдары шайланды. Алдын ала эсептөө көрсөткөндөй, добуштардын 80% бийликчил бирдиктүү Россия партиясына тийди. Москванын шаар парламентиндеги 35 орундун 32-син да единороссор алып, ага оппозициядан бир да өкүл кирбей калды. Эсенбай Нурушев билдирет.
Бул күнү регионалдык мыйзам чыгаруу жыйындарына, шаардык өкүлчүлүк органдарына депутаттар жана муниципалитет башчылары шайланышты. Бир мандаттуу округдардан партиялык тизмеден бардык жерде бийлик партиясы Бирдиктүү Россия көп добуш алды. Шайлоонун жалпы жыйынтыгына таянып, партиянын жогорку кеңешинин төрагасы Борис Грызлов эл азыркы бийлик менен бириктии деп тыянак жасады.
Московская городская дума, Единая Россия будет иметь не менее 2/3.
Москваның шар думасынан дейлік бардық мандаттарды едені ростыр алышат. Андан 3 орын ғана коммунистер кетейді. Қалғандарда мұз думаға еч кім өткен жоқ. Бірдіктур Россияның женішін бұрбұрдық шайлу комиссиясының башчысы Владимир Чуров та тастықтады. Доғыш бөрігіні елден да аттанулар хас түшті болғаны Дербенттен 2 телеграмма келді. Менің чөнтөк телефоныма 4-5 рет маалымат жөнөтүштү. Калганы баары тынч болду деп айтал. Шайлоо күнү Дагестандын Дербент шаарында бийлик менен оппозиция тиреше кетип, анын арты кагылышка айланганы, бир киши жарадар болгону кабарланган эле. Чуров мунун баарын төгүнгө чыгарды. Оппозициядагы партиялардын өкүлдөрү жекшемби күнү ОДОНО көрүнүштөр өтө көп болгонун айтышууда.
Мы считаем, что нарушений было больше, чем во время предыдущих предвыборных кампаний. Основные нарушения
мурдагы шайлоого караганда мыйзам бузулган сурлар абдан арбын болду. Буга жадасе сот органдары да катышты.
Механизмы, включая судебные инстанции.
Деп билдирди коммунисттердин өкүлү Мамдуманын вице-спикери Иван Мельников. Анын партиялашы Валерий Рашкин.
Что это сообщество, я бы их назвал преступное избирательное сообщество, вбрасывает бюллетени в пользу определенной партии.
Бийлик партиясы үчүн таңгак таңгагы менен бюллетен таштагандарды кылмыштуу шайлоо коомчулугу деп атады жана административдик ресурс күч колдонуучу мекемелер менен толукталганын кызуулана белгиледи. Шайлоо күчкө салмай усулду өткөнү жөнүндө сөздөрдү Чуров моралдык террор деп сыпаттап караманча четке какты. Көз карандысыз эксперт Дмитрий Орешкиндин айтымында
системной оппозиции, то есть той, которая не включена в список разрешенных политических партий, просто нет никаких шансов. Она
системадан сыртта калган оппозиция, уруксат берилген саясий бирикмелер тизмесине киргизилбеген партиялардын шайлоодо эч кандай мүмкүндүгү жок. Алардын баары чийинден ары сүрүлүп калды. Өз талапкерлерин көрсөткөн күндө да аларды каттоодон өткөрүш кыйын. Москвалык дагы бир эксперт Марк Урнов Россияда шайлоо деген элге деги эле керексиз ишке айланып, аны тек гана бийликтердин оюнчугундай санап калганын көрсөттү.
Власть проводит свою линию, власть считает, кого надо пропустить.
Бийлик өз саясатын жүргүзүүдө, өкүлчүлүк органдарына кимди өткөрүп, кимди өткөрбөө керектигин өзү билип, өзү чечип калды. Эл болсо өз арбайын согуп, таптакыр башка турмушта жашап жатат, дейт ал. Доош бөрүгө жекшемби күнү көп жерлерде шайлоочулар аз келди. Москвада мисалы алардын 30% гана доош беришти.
Эсенбай Нурушев баяндады. Сиздер азаттыктан эл аралык темаларды угуп жатасыздар. Нобелден үстүбүздөгү жылдагы экономика боюнча сыйлыгы америкалыктарга берилди. Швециялык Нобель комитети билдиргендей, Эленор Остром менен Оливер Уильямсон экономиканы башкаруу анализи үчүн тандалып алынды. Айнура Жекше кызы билдирет.
Нобель комитети америкалык экономисттер Эленор Остром жана Оливер Уильямсон экономикалык башкарууну уюштуруу тармагындагы изилдөөлөрү үчүн Нобель сыйлыгына татыйт деп чечти. Остром сыйлык тапшырылып келаткан 69 жылдан бери ага арзыган алгачкы аял экономист болуп калды.
My first reaction was a great surprise.
Алгачкы реакциям таң калуу жана ыраазычылык сезими болду. Ушунча адам сыйлык үчүн күрөштү. Аны жеңүү чоң сыймык. Мен дагы эле ишене албай жатам. Деди Остром. Нобель комитетинин ырастоосунда эки окумуштуу экономикалык анализдин социалдык түзүлүштүн көпчүлүк формаларын түшүнүүгө кошкон салымын көргөзө алышты. Остром бир топтун ээлигиндеги же көзөмөлүндөгү мүлктү башкаруу ыкмаларын анализдеп чыккан. Анын изилдөөсү коомдук мүлк начар башкарылат, аны менчик колго же борбордук бийликке өткөрүп берүү оң деген жалпы көз караш жаңылыш экенин далилдейт. Уильямсон коммерциялык компаниялардагы башкаруунун чек араларын, иерархиясын анализдеп чыккан. Башкаруу маселесине глобалдуу финансылык кризис тушунда өзгөчө маани берилип жүрөт. Ири корпорациялардын жетекчилери чоң өлчөмдөгү бонус же сыйлык алып жатышканы туш тараптан сынга кабылууда. Быйыл Нобель комитетине экономика боюнча лауреаттарды тандоо оңой болгон жок. Соңку 70 жылдардан берки эң ири экономикалык кризистен улам рецессиянын белгилерин алдын ала чечмелей албаган экономисттерге ишеним төмөндөдү. Позитивдүү жемиш бербеген изилдөөлөр үчүн кимдир бирөөгө сыйлык ыйгаруу орунсуз иш катары бааланмак. Экономика боюнча сыйлык дайым эле эң талаштуу болуп келген. Себеби лауреаттар көпчүлүк убакытта жалаң экономика менен алектенбестен коомдук саясий иштерге да аралаша калышат. Алсак былтыркы жеңүүчү АКШлык Пол Кругман Принстон университетинин профессору катары гана эмес, Нью-Йорк Таймс гезитинин либералдуу аналитиги катары консерваторлордун дарегине айтылган сын пикирлери менен таанылган. Кээбирлер ал Нобель сыйлыгынын баркын кетирди деп айыпташууда. 76-жылкы лауреат Милтон Фридман Чилиде сабак берип жүргөн кезинде диктатор Аугусто Пиночет менен жолуккандыгы үчүн бир топ сынга кабылган. 90-жылкы сыйлык Шарп жана Марковиц деген изилдөөчүлөргө тапшырылган. Айрым сынчылар болсо, алардын теориясы 87-жылы фондулук биржалар кыйраган деле кудуретсиздигин көргөзгөн дешет. Нобель сыйлыгы физика, химия, медицина жана физиология, экономика, адабият жана тынчтыкты коргоодогу жетишкендиктер үчүн жыл сайын ыйгарылат. Сыйлыкты швециялык илимпоз Альфред Нобель 1895-жылы негиздеген. Адегенде анын каалоосу менен түзүлгөн тизмеге 5 тармак гана камтылган. 69-жылы болсо Швеция банкынын демилгеси менен ага экономика кошулган. Ушуну менен быйылкы лауреаттардын баардыгы аталып бүттү. Жеңүүчүлөргө дипломдон тышкары 10 миллион швед кронасы же 1 миллион 400 миңдей доллар өлчөмүндөгү акчалай сыйлык тапшырылат. Ал азем салт боюнча Нобелдин өлгөн күнү 10 декабрда Стокгольм менен Осло шаарларында өткөрүлөт.
Айнура Жекшегиз болду.
Өлүм жазасын кайра киргизүү Кыргызстан үчүн зарылбы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны мына ушул маселеге арналды. Жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейитказиев:
Бул мыйзам киргенде эле камалганын баары акылга жетпейт. Петровкада кызды зордуктагандан кийин чоң ызычуу болду. Эмне үчүн ошондой адам жашаш керек?
Деп өлүм жазасын киргизүү зарыл десе, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова:
Жакшы мамлекет кылмышкер катары өзүнүн адамдарын эч качан атпайт. Эгер мамлекет атса, кылмышкерден да оор киши өлтүрүп деген статус бар
деп каршы болду. Аны 14 октябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрөбүз.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан уктуруубузду анда областтардан кабарлар менен улантсак, алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Журналист Ташеевдин жактоочулары Ош облустук сотуна арыз жолдошту. Кененирээк Алишер Токсонбаев кабарлайт.
Жактоочу Тайра Асановдун билдиришинче, журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүнө тиешелүү кылмыш ишин Ноокот райондук прокуратурасы ар тараптуу иликтеп аталган аймактын сотуна тапшырган. Бирок Ноокот райондук соту басма сөз өкүлүнө байланышкан териштирүү чара болгондугун белгилеп, кайрадан тергөөгө жөнөткөн. Учурда маркумдун жактоочулары облустук сотко даттанып, мындай чечимге каршы экендигин билдирип, сот жараянын башка районго которууну талап кылууда. Ал эми Ноокот райондун прокурору Сүйүнбек Сатыбалдиев иш чара терилген дегенге макул эместигин жарыялады. Айтмакчы, ушул 24 июлунда катуу токмоктолгон журналист Алмаз Ташиев эртеси Ноокот райондук ооруканасына жеткирилген, бирок саламатчылыгы жакшырган эмес. 10 июлда Ош облустук ооруканасына жөнөтүлүп, шашылыш операция жасалган, бирок мээси катуу чайкалгандыктан эсине келбей жатып 2 күндөн кийин көз жумган.
Нарында өлүм жазасын кайтарууга арналган талкуу өттү. Сөз Жаркын Ибраевада.
Ага катышкандардын басымдуу бөлүгү өлүм жазасы кайра калыбына келтирүү менен кылмыштуулук азаят дешсе, каршы тарап алсыз мамлекет гана өлүм жазасын киргизет деген пикирлерин билдиришти. Нарын шаарынын прокурору Майрамбек Акматалиев кылмышкерлер үчүн учурдагы жаза берүүчү мыйзамдар өтө эле жумшактыгын белгилесе, СИЗО 4 начальниги Талант Акматов менен номер 51 өндүрүш аймагынын жетекчиси Талант Нуралиевтер өмүр бою эркинен ажыратылгандар абакта авторитет болуп, аларды кармоого шарт түзүлбөгөнүн айтышты. Нарын облустук жазык аткаруу инспекциясынын начальниги Рахатбек Абдылдаев кылмышкерлерди өлүм жазасы менен коркутпастан алар менен коологтор иштөө зарылдыгына токтолду. Акыйкатчы Нарын облусундагы өкүлү Бакыт Рысбеков өлүм жазасы саясий курал болуп кетиши мүмкүндүгүн билдирип, учурда өлкөбүздө акыйкат соттордун бар экендигине күмөн экендигин кошумчалады.
Жалал абадта кокустан адамдар жабыркап жатат. Бул туурасында Рыспай Абдраимов билдирет.
Жалал абад аймактар аралык техникалык инспекция өткөн 90 күндүктө 7 ирет өндүрүштү кокустук катталганын билдирди. Алардын ичинен 5 кокустук катталган окуя адамдардын өлүмү менен коштолгон. Калган 2 кокустуктан да кишилердин чоң тобу жабыр тартышкан. Аталган инспекциянын текшерүүсү менен кокустук катталган мекеме ишканалардын башчылары акчалай айып тартышты. Өндүрүштүк кокустуктар жумушчулар ишке кабыл алынганда жумуш маалында техникалык коопсуздукту сактоо боюнча аларга жетиштүү маалымат берилбегендиктен келип чыкканы аныкталды.
Баткендиктер быйылкы жылда турак жай курууга 2.5 миллион сом сарпташты. Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Мындай маалыматты Баткен облусу акимчилигинен бүгүн азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда аймакта жашоочулар турак жай куруу үчүн жыл башынан бери 255 миллион сарпташкан. Мунун негизинде Баткенде жаңыдан 400 жакын үй курулуп, пайдаланууга берилген. Ал эми жергиликтүү куруучу адистер жаңыдан салынып жаткан тамдардын зилзалага туруктуулугу, ар кандай коопсуздуктардын алдын алуу боюнча талаптары аткарылбастан эле ар ким өз билгенинде курулуш жүргүзүп жатышат. Көзөмөлдүн жоктугу ар кандай күтүлбөгөн кырсыктарда кесепетин тийгизиши да мүмкүн. Ошондой эле жаңы конуштарда социалдык тейлөө, жол, суу, электр жарыгы сыяктуу маселелер да оор бойдон калууда дешет.
Талас жаштары мамлекеттен көңүл бурбай жатканына нааразы. Нубандан кабарчыбыз Улан Эсенгелди билдирет.
Мындай көйгөй Талас шаарында медиа борборунун жыйындар залында болгон жаштардын чогуусунда айтылды. Space деп аталган жаштар борборунун уюмунун жардамы менен өткөрүлгөн бул жыйынга облустун 4 районунан жана Талас шаардык администрациясынан жаштар саясаты боюнча бөлүмүнүн өкүлдөрү катышты. Алар өкмөттөн акча бөлүнбөгөндүктөн жер жерлерде жаштарга жардам бере албагандарын айтып, бир жылга 100 миң сом каражат бөлүнсө деген сунуш республикалык бийлик башчыларына жөнөтүлгөндөрүн билдиришти. Space жаштар борборунун лидерлери ушул жылдын 10 ноябрь күнү жаштар форумун өткөзүү пландарын иштеп чыгышкандарын жана өкмөткө болгон жаштардын 6-7 тармактан турган сунуштама каты даярдалганын билдиришти.
Областык кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн 12 октябрда Санкт-Петербургда тайквандонун түндүк кореялык багыты боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Мында жер шаарынын 70 ашуун өлкөсүнүн миңге чукул спортчулары мөөрөй талашууда. Кыргызстандын намысын кимдер коргоп жатат? Өлкөдөгү бул спорттун талаш тартышы жана көйгөйлөрү тууралуу Кабыл Макеш кененирээк баяндайт.
Быйылкы 16-чы дүйнө чемпионаты Орусиянын Санкт-Петербург шаарында башталды. Мында 70 ашуун мамлекеттин миңге чукул спортчусу күч сынашып жатышат. Каражаттын тартыштыгына байланыштуу Кыргызстандан дүйнө чемпиону Сергей Фаустов, Николай Грипца, Леонид Конебратец, Максим Хон, Дмитрий Ким жана Назира Утешева Санкт-Петербургга барып, өлкө намысын коргоп жатышат. Өлкөнүн дене тарбия спорт, жаштар саясаты жана балдарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касеновдун баамында эми Санкт-Петербургдагы дүйнөлүк таймашууда кыргызстандык жигиттер байгелүү орундарга жетиши мүмкүн.
Акыркы убактарда абдан жакшы жигиттер менен келчү. Былтыр дагы командалык эсепте булар алдыңкы дүйнөсүндөгү эң мыкты командалардын катарына кирет. Быйыл дагы азыр күтүп атабыз, ошондой эле жигиттер менен келиш болуш керек деп. 100 ашык мамлекет ушул тайквандо ушул стили менен машыгып, ушул стили менен баягы Азиянын чемпионаттарын, дүйнөнүн чемпионаттарын өткөрүп турат.
Себеби мурдакы жылдары Грекия, Өзбекстан өлкөлөрүндө өткөн дүйнө чемпионаттарында кыргызстандык Антон Ним менен Сергей Фаустовтун чеберчилиги жогору бааланып, байгелүү орундарды камсыз кылган. Спорт адистери Санкт-Петербургдагы дүйнөлүк таймашууга Кыргызстандын командасы толук курамы менен катышканда командалык баш байге алууга талапкер болоорун айтышты. Тайквандонун ИТФ түрүнүн экинчи багытында өлкөнүн улук машыктыруучусу Нуриса Мамбеталиеванын айтымында алардын багыты боюнча дүйнө чемпионаты ноябрда Аргентинада болот.
Каф Артем, Нарзулаев Кадыр 5 кишилиге акча сурап атабыз. Эгер бир ошолор барышат, аябай көп акча керек.
Тайквандонун ИТФ федерациясынын президенти Эдуард Хегай каражат маселеси чечилбей жаткандыктан ноябрда Аргентинада өтө турган дүйнө чемпионатына бараар барбасы арсар болуп турганын азаттыкка билдирди.
У нас в Аргентине сейчас же от госкомспорта зависит, у них бюджет кончился.
Учурда Кыргызстанда 3000 ашуун жаштар тайквандонун ушул багыт менен машыгат. Былтыр Баткенде да областык федерация түзүлдү. Алатоонун баардык аймагында секциялар иштеп жатканы менен каражаттын тартыштыгы кендирди кесүүдө.
Себеби былтыр Италияда өткөн тайквандонун ИТФ версиясы боюнча дүйнө кубогунда кыргызстандыктар 9 алтын, 4 күмүш, 5 коло медаль утуп, командалык эсепте 4-чү орунду камсыз кылышкан. Тилекке каршы мурдагы жылы Канада өлкөсү кыргызстандыктарга виза бербей, бул өлкөдө өткөн дүйнө чемпионатына катышпай алышкан. Дүйнөлүк аренага таанылган Корея элинин тайквондо күрөшүнүн эки федерациясы, эки багыты бар. Бири Түштүк Корея өлкөсүнүн демилгеси менен олимпиадалык оюндардын түрү катары Сиднейде кабыл алынган бүткүл дүйнөлүк тайквондо федерациясы. Ал эми аларга таандаш катары Түндүк Кореяда негизделген эл аралык тайквондо федерациясы ИТФ багыты жоокердик өнөрүнүн түрү катары таанылган. Ошондой эле Кыргызстандагы тайквондо ИТФ федерациясында экиге бөлүнүп, эки уюм болуп иш алып барууда. Бул тайквандонун ИТФ күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты 16 жылдан бери өткөрүлүп, өрүшү кеңейип келатат. Ал эми Кыргызстандын командасы 1998 жылы Индиянын Нью-Дели шаарында өткөн 8-чи дүйнө чемпионатында жалпы командалык 1-чи орун ээлеп, спорт адистердин көңүлүн бурган. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Уктуруубуздун соңунда айрым эл аралык кабарларды эскерте кетсем, түштүк Ооганстанда 20 талип өлтүрүлдү. Пакистандагы жардырууда 40 ашык кишинин өмүрү кыйылды. Түндүк Корея ракета атты, деңизде жүрүүнү чектеди. Владимир Путин Кытайга барды. Шинжаңда 6 киши өлүм жазасына кесилди. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы америкалыктарга берилди. Азаттыктан соңку программаны мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Укканыңыздарга рахмат. Бираздан кийин Азаттык плюс ОВД болмокчу.
Бишкекте кечки саат 10:30.
ООД Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышы микрофондо мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу.
Көңүлдүү кечиңиздер менен алды күндүн негизги окуялары туурасында учкай маалымат бергиле.
Кабарата кестери тууралуу мыйзам күчүнүн жоголушунун артында эмне бар?
Электрон фондуна күрөөгө коюлган ГЭС түздөн түз чет өлкөлүк МЖН Group компаниясынын колуна түшөт. Анткени өнүктүрүү фондунун бардык активдерин башкаруу МЖН Group'тун колуна өткөрүлүп берилген.
Ошто Орусия Казакстанда иштеп, бир эле убакта жогорку окуу жайда окуп жаткан студенттер окуудан четтетилет.
Сырттан окуйбу, күндүзгү бөлүмдө окуйбу, катуу өзгөчө бул окуу жылында уже кириштик.
Сейсмология институту жакынкы жылдарда Чүй, Ысык Көл областарында жана Алай тарапта 7-8 балдык жер титирөө болушу ыктымал деп кулак кагыш кылууда.
Титирөөдөн кантип коргонуш керек, эмне чара колдонуш керек, өз сабатсыздыгын жоюшубуз керек да.
Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезек жаңылыктар түрмөгүндө.
Кыргызстанда казак элчилигинин алдында укук коргоочу Евгений Жовчисти колдоп акция өткөргөнү жатып кармалган укук коргоочулар бошотулду. Бул тууралуу азатка кармалгандардын бири эркиндигүнүн корунун мүчөсү Сардар Багышбеков билдирди. Анын айтымында аларга Ленин райондук тартип коргоо органдары эскертүү берип бошотту. Бирок акцияга чыккандар бул эскертүү менен макул эмес. Анткени эч кандай мыйзам бузуу болгон жок, дейт Сардар Багышбеков. Кыргызстандык укук коргоочулар казакстандык кесиптешин колдоп акцияларын дагы уланта беришерин билдиришти. Казакстанда Евгений Жовчис адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн айыпталып 4 жылга эркинен ажыратылган. Айрым укук коргоочулар анын соттолушун ишмердүүлүгү менен байланыштырып жатышат. Боршой Көмбүгүн Ак жол фракциясынын депутат Советбек Сакебаевдин депутаттык ишмердиги мөөнөтүнө мурда токтото тууралуу чечимин чыгарды. Депутат Сакебаевдин жогорку кеңештеги ордун Ак жол партиясынын тизмесиндеги кийинки талапкер Алек Пакусаев басты. Бүгүн БШКда жаңы депутатка күбөлүк жана парламентаринин төш белгисин тапшырышты. Ак жол фракциясынын депутат Динара Молдошованын маалымдашынча, ак жолчу Советбек Сакебаев ден соолугуна жана бизнес жаатындагы ишмердүүлүгүнө байланыштуу мандатын тапшырды. УКМК жана Ички иштер министрлиги 12 Хизбутчуну колго түшүрдү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен билдиришти. Хизбут Тахрирдин тарапкерлерин колго түшүрүүдө компьютер, ксерокс машина, радикалдуу диний мазмундагы адабият, баракчалар тартып алынган. Ошондой эле көмүскө иш алып барган Хизбутчулар типографиясынын иши токтотулду. Теологиялык экспертизанын алдын ала жыйынтыгы тартып алынган китеп баракчаларда баш мыйзамга каршы келе турган улут аралык жаңжал тутанчу чакырыктар бар экенин көрсөттү. Андыктан кармалган 12 хизбутчунун үстүнөн кылмыш жана жаза кодексинин 297, 299 беренелер боюнча кылмыш иши козголот. Бул соңку Кыргызстан жаңылыктары майрамдар болду. Алар менен сиздерди мен Элен Куленбекова тааныштырдым. Эми башка чет элдик жаңылыктарга көңүл буруңуз. Прагадан кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан айтып берет.
Түштүк Ооганстанда 20 талип өлтүрүлдү. Ооган бийликтери билдиргендей, чет элдик аскерлер менен бирге жүргүзүлгөн операцияда ошондой эле бир нече талип туткундалды. Анын ичинде жекшемби күнү Кандагар дубанындагы Шорабак ооданында 60 ашык согушкер кол салганда алардын 14 окко учту. Түндүк Корея ракета атты, деңизде жүрүүнү чектеди. Түштүк Кореянын Йонхап агенттигине ылайык, коңшу өлкө жакын аралыкка учуучу 5 ракетасын сынап, 10 октябрдан 20 чейин сүзүүгө болбой турган аймак жарыялады. Жакында Пхеньян ядролук куралы боюнча сүйлөшүүнү кайра улантууга макул болгон, бирок башында АКШ менен сүйлөшүүнү талап кылган. Путин Кытайга барды. Орус өкмөтүнүн жетекчиси 3 күн ичинде энергетика боюнча ири келишимдерге кол коюшу күтүлүүдө. Жалпы жөнүнөн $5.5 миллиард 34 макулдашуунун арасында $500 миллион карыз, ошондой эле энергетика, унаа, курулуш боюнча биргелешкен долбоорлор бар. Владимир Путин ошондой эле борбору Азиялык өлкөлөр, Кытай, Орусия кирген Шанхай кызматташтык уюмунун Бейжиндеги жыйналышына да катышат. Армениянын президенти Туркияга баратат. Саркисян Анкарага дипломатиялык алакаларды калыбына келтирүү боюнча тарыхый келишимге кол коюлгандан кийин жол тартууда. Ал түрк президенти Абдулла Гүлдүн дүйнөлүк чемпионатка жолдомо берилүүчү матчтын шаршембидеги экинчи айлампасын көрүп кетүү сунушун кабыл алгандыгын билдирди. Түрк армян командаларынын биринчи беттешүүсүн былтыр Гүл Ереванда көргөн болчу. Эки өлкө өткөн ишембиде дипломатиялык алакаларды калыбына келтирип, орток чек араларын ачуу тууралуу келишимге кол коюшкан. Ошону менен биринчи дүйнөлүк согуштун мезгилиндеги армяндардын Осмон түрктөрү тарабынан кырылыштан келип чыккан бир кылымга чукул созулган касташууга соңку чекит коюлду. Бирок макулдашуу эки өлкөнүн парламенттери жактыргандан кийин гана күчүнө кирет. АКШнын Афганистандагы жарандык программасы ишке ашкан жок. Америкалык өкмөт жана аскер өкүлдөрүнө шилтеме берип New York Times'ын жазышынча, Афганистандын акыйкаттык системасы ушунча чабал болгондуктан көп болгондар талиптердин шарият сотуна кайрылууга мажбур. Анын атабоону суранган америкалык офицердин айтымында, айрыкча элеттиктер талиптердин акыйкаттык системасын жоктон көрүү жогору деп эсептешет. Орусияда бийлик партиясы аймактык шайлоону жеңип алды. Өлкөнүн 83 регионунан 76-сында өткөн шаар акимин жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн шайлоодо Кремлди жактаган Бириккен Россиянын талапкерлери добуштардын 66% алгандыгы кабарланууда. Алдын ала эсептөөдө коммунисттер 13% менен экинчи орунда келатышат. Оппозиция жана байкоочулар шайлоодо мыйзам бузуулар көп болгондугун билдиришүүдө. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы америкалыктарга берилди. Швециялык Нобель комитети билдиргендей, Эленор Остром менен Оливер Уильямсон экономиканы башкаруу анализи үчүн тандалып алынды. Нобель сыйлыктарынын үстүбүздөгү жылдагы ээлери ушуну менен аныкталып бүттү. Дүйнөлүк жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды.
Азаттыктын интернет баракчасында жаңылыктардын толук топтому жайгашкан, баш багып койсоңуз болот. Тарыхый азаттык чекит кейжи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн орун берсек.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Өкмөт камбарата кестерин сатууга жана күрөөгө коюуга тыюу салган мыйзамдын күчүн жоготууга жетишти. Бул аракет камбарата 2 кесинин курулушун тездетүү үчүн жасалганы айтылып жатат.
Бирок анын артынан күмөндүү иштер болушу мүмкүн деген кооптонуулар бар. Теманы Айдынбек Ахмат улантат.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Турсунбек Турдумаматов камбарата гестерине байланыштуу мыйзамдын күчүн жоготуу себебин мындайча түшүндүрдү.
Эмне себептен биз муну жоготконго келдик? Биринчиден бул мыйзам биздин башкы мыйзам болгон гражданский кодекске, андан кийинки негизги мыйзам болгон акционердик коомдун мыйзамына каршы келген статьялар болду. Ал эмнесине каршы келет? Биринчиден бул мыйзамда жазылып турат. Ушул гестер курулганда түзүлүп аткан акционердик коом жолу кеңешти макулдоо менен түзүлөт, анан бир гана жолу түзүлөт. Кайра өзгөртүүгө жарабайт да. Бул жазылган нерсе акционердик коомдун мыйзамына каршы келет.
Деди Турсунбек Турдумаматов. Эми өкмөт камбаратта эки акционердик коомун түзүп, гестти андан ары курууну каржылоо маселесин чечет. Акыркы жылдары өкмөт бул курулушка бюджеттик $87 миллион жумшаган. Камбарата эки гестин каржылоонун бир булагы катары өнүктүрүү фондунан $100 миллион насыя алуу каралууда. Насыя алыш үчүн камбарата эки гестинин өзү күрөөгө коюлуш керек. Анткени насыя алууда өзүнүн шарттары бар экенин Турдумаматов белгиледи. Өнүктүрүү фондуна күрөөгө коюлган ГЭС түздөн түз чет өлкөлүк МЖН Групп компаниясынын колуна түшөт. Анткени өнүктүрүү фондунун бардык активтерин башкаруу МЖН Групптун колуна өткөрүлүп берилген. МЖН Групптун жетекчилиги учурда Кыргызстандагы бир катар стратегиялык ишканалардын директорлор кеңешине кирген. Тактап айтканда, Түндүк электро, Чыгыш электро, Ош электро, Эл аралык Манас Оо майданы, Кыргыз телеком жана электр станциялар акционердик коомунун директорлор кеңешине кирген. Маселен, МЖН Групптун башчысы, чет өлкөнүн жараны Евгений Гуревич, электр станциялар акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү. Кандай себептен Гуревичтин директорлор кеңешинин мүчөсү болгону тууралуу суроого Турдумаматовдун жообу мындай болду.
12% ээс болгон соц фонддор алар өздөрүн правосудный управление ошолорго конкурс кылып беришиптир. Ал биздин представитель эмес, так что мен ал Гуревичти билбейм. Аны социологтор барып сасы болду. Алар конкурс кылышыптыр, конкурс кылып ошолорду балдар кылып алдым деп айтыпсыз. Мен билбейм.
Деде Турсунбек Турдумаматов. Өнүктүрүү фондунун активдерин башкара турган МЖН Group Россиядан алынган 300 миллион доллар насыяны да стратегиялык ишканалардын активдерин да тейлейт. Кыязы президенттин өкмөт жана чиновниктердин колунан финансы каражатын алып коюу менен коррупцияны кыскартуу стратегиясы мына ушинтип ишке ашырылууда окшойт. Социалдык фонд ири ишканалардагы акцияларын МЖН группка башкарууга берүү менен кандайдыр бир табакелчиликке барышы мүмкүнбү деген суроого социалдык фонддун өкүлү кийинчерээк жооп берерин билдирди. Ал эми белгилүү саясий ишмер Эсенгул Өмүрәлиев маселе соцфонд менен МЖН групп жетишкен келишимдин мазмунуна жараша болоорун айтты. Ал эми активдерин МЖН групп башкара турган өнүктүрүү фонд аркылуу камбарата экигесин каржылоо туура эместигин белгиледи.
Фонд развитиядагы акча ал Кыргызстан карызга алган Россиядан акча 300 миллион. Аны өкмөт башкарыш керек да түз эле бериш керек ал фонду сомдусу жок эле. Ыялы станцияны бүтүрүш керек ал мамлекеттин мелчигинде калыш керек.
Деди Эсенгул Өмүрәлиев. Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов бул маселелерди коррупция менен байланыштырды.
Бул проблемалар коррупция менен байланышкан нерсе болуп атат. Анткени жалаң эле социальный фонд эмес, толугу менен мамлекеттин каражаттары ошол Азия Универсал банк ошол группа аркылуу жүргүзүлүп атат. Албетте, бул Кыргызстанга эч кандай жакшылык алып келе албайт.
Деди Мирослав Ниязов. Азия Универсал банктын жетекчиси Михаил Надел алар өлкөнүн финансы рыногунун 25% ээлеп турганын билдирген эле. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Кезекелер алык баянда Нобель сыйлыгынын дээрлик бардык ээлери аталып бүттү. Жыл сайын Нобель комитетинин тандоолору өтө саясатташкан деген сандык болот. Эки Нобель сыйлыктарына арзыгандарды болсо эч ким антип күнөөлөй албайт.
Анткени алардын ачылыштары адегенде күлкү келтирсе, кийин ойлондура баштайт. Ойлоп көрсөңөр, пивонун бош бөтөлкөсү толтурулган бөтөлкөгө караганда башты катуураак урат экен. Аялдардын эмчек тарткычын ар кандай оорулардан же уулу газдардан коргонуу үчүн маска катары колдонсо да болот экен. Анда эмесе бул кызыктуу теманын айланасында кепти Айнура Жекшегыл улантат.
Иг Нобель 1991 жылы Марк Абрахамс жана Укмуштуу изилдөөлөр журналы тарабынан Нобель сыйлыгына пародия катары негизделген. Сыйлык жыл сайын ар түрдүү майда чүйдү, кээде күлкүлүү, кээде маанисиз жана пайдасыз, кээде кайталангыс изилдөөлөр менен ачылыштар үчүн берилип келет. Швейцариянын Берн шаарындагы университетте судмеде эксперт болуп иштеген Стефан Боллигер пивонун бош бөтөлкөсү менен да адамдын баш сөөгүн жарса болот деген тыянакка келди. Ага өз практикасында мастардын мушташынан кийин далай жолу медициналык бүтүм даярдап берүүгө туура келген. Эмки жолу сотко көрсөтмө берүү үчүн чакырылганда мен сөзсүз буларды айтам.
Yes, Your Honor. Beer bottles will surface and fracture.
Ооба, пивонун бөтөлкөсү адамдын баш сөөгүн жара алат. Бош бөтөлкө толтурулган бөтөлкөгө караганда кооптуураак болушу ыктымал, дейт ал. Боллигер жана анын тобу бош бөтөлкөнү сындырууга көбүрөөк энергия талап кылынаарын далилдөө үчүн бир нече эксперимент өткөрүшкөн. Швейцариялык изилдөөчүлөргө Иг Нобель тынчтык сыйлыгы тапшырылды. Медицина боюнча лауреат болуп украиналык доктор Елена Бодвар аталды. Чернобыль кырсыгы болгон 86-жы жылы ал медучилищени бүтүрүп жаткан. Кырсыктан кийин Елена радиоактивдүү уулануууга туш болгон балдар менен иштеп келди. Адамдардын жеке коргонуусу үчүн бир жабдык ойлоп табуу идеясы дал ошондо жаралган. Бодвар аялдардын эмчек тарткычын керек болгондо маска катары колдонууну сунуш кылат. Абадагы зыяндуу заттардын салакаларын азайтса болот, өзгөчө ар кандай табигый кырсыктар учурунда. Маселен, Австралиянын Сидней шаарына жакында куюн болду. Же болбосо өрт, жардыруу, химиялык же биологиялык жардыруулардын кесепеттеринен коргонсо болот. Бодвар эми Украинада андай эмчек тарткычтарды чыгарууга кызыккан компанияларды издеп жатат. Экономика тармагында сыйлык Зимбабве улуттук банкынын төрагасы Гидеон Гоного тапшырылды. Анын жетекчилигиндеги банк 1 центтен 100 триллион долларга чейинки банкноталарды чыгарган. Эми зимбабвеликтер күнүгө математикадан күнүгө алышат. Америкалык дарыгер Дональд Унгер 60 жыл бою күнүнө 2 ирет сол колунун бармактарын тырсылдатып жүрдү.
Соңында 83 жаштагы Унгер бул артрит же муундардын шишүүсүнө алып келбейт деген жыйынтыкка келди. Апа, сен жаңылышып жүрүптөрсүң, дейт жаңы лауреат. Кээде Иг Нобель сыйлыгы ачык эле какшыктоо же мазактоо иретинде берилет. Алсак экономика боюнча дагы бир жеңүүчүлөр болуп, Исландиянын 4 банкынын жетекчилери менен аудиторлор аталды. Алар майда банктарды чоң банктарга жана чоң банктарды чакан банкка кантип тез айландырса болорун көргөзүштү, дешет сыйлыктын негиздөөчүлөрү. Эскерте кетсек, Исландия дүйнөлүк финансылык кризистин эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн бири. Ал аз жерден банкрот болуп кала жаздаган. Британиялык эки изилдөөчү болсо, ат коюлган уйлар сүт көбүрөөк беришет экен деп расташат. Андай болсо, Кыргызстанда да бардык уйларга ат бере башташ керек экен. Сыйлыкты кадимки Нобелдин ээлери тапшырышат. Аларга сөз сүйлөө үчүн туптуура 60 секунда берилет. 1 октябрда өткөн быйылкы аземге экономика боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Пол Кругман катышты.
Бул Прагадан Айнура Жексегизинин материалы болду. Ооба Азаттык Плюс жаңырып жатат. Аны мен Эдил жана Айзада көз алып баруудабыз. Берүүстү аймактан келген баян менен улантабыз. Биздин толкун четтебеңиз.
Өлүм жазасын кайра киргизүү Кыргызстан үчүн зарылбы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны мына ушул маселеге арналды. Жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейитказиев:
Бул мыйзам киргенде эле камалган баардыктуу кетпейт. Петровкада кызды зордуктагандан кийин чоң ызычуу болду. Эмне үчүн ошондой адам жашаш керек?
Деп өлүм жазасын киргизүү зарыл десе, укук коргоочу Төлөккан Исмаилова:
Жакшы мамлекет кылмышкер катары өзүнүн адамдарын эч качан атпайт. Эгер мамлекет атса, кылмышкерден да оор киши өлтүргүч деген статусу бар
деп каршы болду. Аны 14 октябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрөбүз.
Өлкөнүн билим берүү министрлигинин жогорку окуу жайларды реформалоо демилгесин колдоп, Оштогу бир катар окуу жайлар миңдеген студенттерди окуудан четтетүү процессин баштады. Окуу жай жетекчилеринин расташынча, мындан ары Орусия, Казакстанда иштеп, бир эле убакта жогорку окуу жайда окуп жаткан студенттер токтоосуз түрдө окуудан четтетилет.
Эскерте кетсек, Кыргызстандын билим берүү министринин орун басары Кубаев соңку 3 ай ичинде эле сабакты көп калтырган 21 миңден ашуун студент окуудан чыгарылганын, жакынкы убакта алардын саны 50 миңден ашарын билдирген. Деген менен студенттерди массалык окуудан айдоо аркылуу окуу жайларда билим сапатын көтөрүүгө болобу? Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев жооп издеп көргөн.
Оштогу эң ири окуу жай саналган мамлекеттик университетте соңку 2 ай ичинде эле 60 сааттан ашык сабак калтыргандыгы үчүн 3000 ашуун студент окуудан чыгарылган. Аталган окуу жайдын билим берүү сапаты боюнча департаментинин жетекчиси Мейлкан Алтыбаева ректорат мындай кадам аркылуу сандан сапатка өтүүгө кызыктар экенин айтат.
Сабакты начар өзүштүргөндөрдү, өзгөчө сабакты көп калтыргандарды биз 60 сааттан ашык сабак калтырган студентти сабактан четтетүү боюнча биздин ректордун буйругу бар. Ошонун негизинде сырттан окуйбу, күндүзгү бөлүмдө окуйбу, катуу өзгөчө бул окуу жылында уже киришти. Мына бул окуу жылынын башталышында 3000 ашык студенттер окуудан четтетилди да.
Алтыбаеванын расташынча, сабакты үзгүлтүккө учураткан жана окуу планын аткарбаган студенттерди окуудан четтетүү процесси такай жүргүзүлмөкчү. Бирок коомчулук арасында окуу жайлардын мындай кадамдарына ишеним артпагандар четтен чыгууда. Белгилүү журналист Абдухап Мониев буга чейинде бул сыяктуу популисттик иш-чаралар боло келгенин, сазга баткан билим берүү системасы түп тамырынан реформага муктаж экенин белгиледи.
Өздөрү эмес, зачеткалары гана окуп, курстан курсга көчүп, өздөрү Россияда же башка чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн студенттер жаңылык болбой калды. Ар бир айылда, ар бир көчөдө бар десек болот. Качып тийип окуган студенттерди окуудан чыгаргандыгы албетте аларга каршы бир жакшы иштейли. Бирок бул жагдайда бул аздык кыла турган иш чара. Себеби жогорку билим берүү системасында түп тамырынан реформага зарыл болуп турат. Ооба бүгүн 5000 студент чыгарар, 10000 студент чыгарар, эртең эле алардын дагы баягы айткан ставкасын көтөрүп алып кайра эле ошол студенттердин окуп атканына күбө болобуз деп ойлойм. Бул убактылуу эл алдамай көрүнүш.
Мони сыяктуу эле өзгөчө коррупциялашкан окуу жайлардын эми сапатка өтөбүз деген демилгеси көпчүлүктүн күмөнүн туудурууда. Ал эми шаар тургундарынын бири Гүлнура: Студенттерди миңдеп окуудан чыгаруу окуу жайдагы бизнестин эле бир түрүнө айланып калаарынан шек санабайт.
Баары ушу акча. Акча аны айдап, аны кайра восстановление кылганда акча алышат да. Мугалимдердин айлыгы укмуштуу менен сонун айлык болгон самый лучший айлык профессор академиктердики мисалы үчүн. Жөн эле мугалимдер жүргөндөрүн көрбөйсүңөрбү? Это просто деньги. Отчисление кылды, анан кайра аны восстановление алыш керек, акча алыш керек, эки эсе алыш керек. Это бизнес такой.
Ал эми Оштогу технологиялык окуу жайынын ректору Абдывали Токтомаматов өзү жетектеген окуу жайда сабакка такыр катышпаган, Өзгөчө Орусия Казакстанда иштеген мигрант студенттерге окуу жайдан орун жок экенин белгилейт. Ректордун пикиринде качан гана окуу жайларда дистанттык окуу формасы калыптанганда чет жерде иштеген кыргыз студенттер үчүн жогорку билимдүү болууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Акыркы убактардагы министрликтеги айтылып жаткан чоң цифралар может быть кээ бир университеттерде жүрүп аткандыр, бизде системалуу түрдө, мен айтам, бул көптөн бери алардын үстүнөн толук контроль жүргүзүлүп келет. Келбеген студенттерди жоготуш керек, но экинчи жагынан эгерде окуйм деген студенттер боло турган болсо, аларга бүгүнкү күндөгү коммуникациянын өнүгүүсүн пайда, то есть байланыштарды пайдаланып, мына интернет аркылуу атайын дистанттык окуу формасын өнүктүрүшүбүз керек. Россияда жүргөн студент университет менен интернет аркылуу байланышып, экзамендер тапшырып, дистанттык окуу формасын калыбына келтирсек, биз билим бергенге мүмкүнчүлүк кыла алабыз.
Кыргызстанда буга чейинде билим берүү тармагын реформалоо боюнча бир катар чечимдер кабыл алынган. Бирок иш жүзүндө билим берүү тармагы мындан эч кандай жакшырбаганын, мурдагыдай эле кала бергенин адистер белгилешет. Далысында кырдаалданылам соңку жылдары Кыргызстанда мектептен тарта жогорку окуу жайларына чейин билим берүү тармагы кескин начарлап, Советтер Союзу учурунда алдыңкы орунда турган Кыргызстан жыл санап эң арткы орундарга түшүп калганы айтылат. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Бир үздү улантабыз. Кечээ 11 октябрда Кыргызстандын түндүгүндө жер титиреди. Жер силкинүү түшкү саат 12:25 өткөндө болду. Адистер чүй тарапта 4 балл, Бишкек шаарында 2-3 балл болгонун айтып жатышат.
Бишкекте бизге кадимкидей эле сезилди, кандайдыр бир үнү менен келип эки жолу силкинди.
Катуу болду?
Анчалык катуу деп айтса болбойт, бирок кадимкидей буюмдар кыймылдаганы сезилди.
Сейсмология институту болсо жакынкы жылдарда Чүй, Ысык Көл облустарында жана Алай тарапта күчү 7-8 баллга жеткен жер титирөө болушу ыктымалдыгын коңгуроо кагып айтып жатат.
Анда жер титирөөдөн кантип корконуу керектиги тууралуу кабарчыбыз Ханымгүл Элкееванын баянын тыңдасак.
Бир эле Кыргызстанда эмес, ошол эле өнүккөн Япония, ошол эле АКШ, Кытайда деле эч ким жер титирөөнүн кайсы күнү, кайсы саатта болорун так билген эмес. Ушул убакка чейин эле сейсмологдор алдын ала божомолдорун гана айтып келишет. Кыргызстандын сейсмология институту өткөн жылы 5 октябрда Алайдын Нур айылында күчү 7 балга жеткен жер силкинүүнү алдын ала айтышкан. Эми да 2010 жылдан 2016 жылга чейин өлкөнүн түндүк тарабында жана Алай районунда күчү 7-8 балга жеткен жер титирөө болушу ыктымалдыгын кулак кагыш кылып жатышат.
Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов буларга токтолду.
Биз андай точно айта албайбыз. Биздин маалымат боюнча 10 жылдан баштап 16 жылга чейин Чүй өрөөнүнүн күн чыгыш жагында Ысык Көлдө, Алайда 7-8 балга жеткен жер титирөө болушу мүмкүн деп маалымат берип атабыз.
Канат Абдрахматовдун айтымында жер титирөөдө үйдүн жайгашкан жери чоң роль ойнойт. Бирок Бишкектин айланасында жаңы конуштардагы курулуштардын баары эле талапка жооп бере бербейт.
Бишкекте 46 жаңы конуштар бар эмеспи? Аларда курулуп аткан үйлөрдүн 75-80 пайызы 7-8 балга туруштуруп бере албайт, чындыгын айткан. Ошо 20-25% эле чыдаса чыдайт, ал баягы тиги кайсы жерде жайгашкандан көп зависит да. Шаардын ичинде болсого жанакы жаңы элитный үйлөр курулуп атпайбы? Алар болсого жалпысынан 8 балга чыдап берет деп айта албайм. Бирок көпчүлүгү чыдайт.
Жер титирөөгө жана башка кырсыктарга туруштук бере алган сапаттуу үй куруу үчүн биринчиден курулуштун эрежелерин сактоо зарыл. Мындай оюн архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин жалпы көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетекчиси Юрий Грышаев Азаттыкка билдирди.
Для того, чтобы построить качественный дом,
сапаттуу үй куруш үчүн биринчиден курулуш эрежелерин, кандай материалдар колдонулат, алардын технологиясы жана оңдоп түзөө иштери менен таанышуу зарыл. Курулуш башталаардан мурда сөзсүз түрдө үйдүн долбоору болуш керек. Бүгүнкү күндө өздөрү курган курулуштардын 65-70 пайызы сейсмикалык жактан туруксуз. Ылайды иштетүүнүн эрежелерин эске алуу керек. Ылайды сууга аралаштырып, саман кошуп эле кура берген туура эмес. Ошондуктан ар бир райондо жайгашкан архитектуралык кызматтарга кайрылып, бул багытта сапаттуу маалымат алып алган жакшы.
Дейт Юрий Грышаев. Курулуш тармагында 30 жылдан ашуун эмгектенип келаткан тажрыйбалуу курулушчу Марат Абдыкадыров үй курууда ата бабалардын методун колдонуп өркүндөтүүнү туура көрөт.
Биринчиден долбоорун негизинде куруш керек. Долбоорун негизинде курулбаган үй эртеңки күнү значит мондай жер титирөө же суу кыямат ташкын болгондо кырсыктарга учурашы мүмкүн. Эски ата бабалар салган методду колдонуш керек. То есть мурун жыгачтан каркас кылып туруп аразына сүнстарды қойып берген. Біздің атауларымыз табиғаттың қырсықтарына қарсы үй салған. Ошону өлкүнө түшүш керек.
Ал эми сейсмология боюнча Адис Үмөталы Шүкүров жер титирөөдө көрүлчү алгачкы чаралар, көңүл бурулчу жагдайлар боюнча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын белгиледи.
Сумкага документ, баалык агаш, акча эмелерин коюп, мындай даяр туруш керек да. Анан дагы бир сумкада бир 2 күн жеп турган тамак аш, суу болуш керек да. Ошондой бирине болгондо ошол эле 2 сумканы алып чыгып кетиш керек. Биздин Кыргызстан ушунча эме болгондон кийин элдин жер титирөөдөн кантип коргонуш керек? Эмне чара колдонуш керек деген сабатсыздыгын жоюшубуз керек да.
Мындан сырткары адистер жердин силкинүүсү катуулап баратса, сыртка чыгып кетүүгө аракет кылыш керектигин айтышат. Үйдүн ичинде болсо бурчка босоого отуруп, бышык үстөлдүн кроваттын алдына кирип алуу керек. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Валентина Шевченко Латын Америкасын багынтты. Өткөн жумада Перу өлкөсүндө тайбокс боюнча эл аралык мелдеш өтүп, анда дүйнөнүн 8 жолку чемпиону Валентина Шевченко өлкө намысын коргоду. Рингде ал Бразилиянын чемпиону Махалия Роче менен күч сынашты. Махалия мушкерлик кыкманы жакшы деңгээлде өздөштүргөнү таймаштын жүрүшүндө байкалып турду. Ал Валентинага каршы күчтүү чабуулдарды да жасоого жетишип жатты. Бирок Шевченко ага оңой атаандаш эместигин көрсөтүп, оюндун 4-чү раундунда Рочени нокаут менен жеңип жетишти. Белгилүү өтсөк, Валентина өз карьерасында 26 жолу профессионалдык рингке чыгып, баардыгын тең утууга жетишкен. Кыргызстандын дзюдоисттери эл аралык турнирде жеңишке жетти. Кыргызстандын балбандары Казакстандын Усть-Каменогорск шаарында өткөн эл аралык турнирдин чемпиону болуп кайтышты. Мелдештин алтын медалына 90 килограммдык оор салмактагы мелдеште Чыңгыз Мамедов, ал эми кыздар арасынан 63 килограммдык салмакта чемпиондук наамды Мэрим Мамедова жеңип алды. Коло медалга 100 килограмм салмактагы Юрий Карковецкий ээ болду. Ошол эле маалда Айбек Бекболотов, Адилет Ботоканов жана Жанубек уулу Руслан алдыңкы 5 балбандын катарына кошулду. Кыргызстандын мушкерлери Орусиядан 2 медал утуп алышты. 6-сынан 11 октябрга чейин Санкт-Петербург губернаторунун кубок үчүн болгон мелдеште Кыргызстандын намысын 3 спортчу коргоду. 75 килограмм салмакта күч сынашкан Руслан Карипов жарым финалда орус мушкеринен жеңилүүгө учурагандыктан чемпионаттын коло медалынын ээси болду. Ошондой эле 60 килограмм категориясынан Анарбай уулу Абдылай эки атаандашын жеңип, кубоктун 3-чү ордуна татыды. Ал эми 54 килограмм мелдешине чыккан Медер Мамакеев тандап алуу таймаш да жеңилгендиктен чемпионаттан четтеп калган. Кыргызстандын бокс федерациясынын башчысы Абдыбакыт Халмурзаев спорттун бул турнирнин келечеги жана Орусияда өткөн бул мелдеш тууралуу бизге маекур берди.
Ушул турнирге биз Кыргызстандан 3 баланы барышты. Ну, бирок мындай салыштырмалуу Европанын боксу башкачылыгы бар, мына Азиянын боксуга салыштырмалуу чоң-чоң мелдештердин астында ушул Европага да барып биздин балдарды катыштырып турушубуз керек болду да, ошол жерге балдарды жибердик.
Алдыда Кыргызстандын курама командасынын боксчуларын кайсы мелдештерге катыштырсак деп пландап жатасыздар?
18-ге чейинки балдарыбыз эмки жылы апрель айында Францияда Ницца шаарында дүйнөлүк чемпионат болот. Ошол жерге тайяргерчилик болуп атабыз. Бул 92-93 жылкы балдар. Эмне дегенде бул жерден 1-8 орунду алган балдар Сингапурда боло турган жаштардын арасындагы олимпиадага катышууга лицензия алганга бир мүмкүнчүлүк болот да. Чоң балдардын арасында курама командасыны жакын ортодо декабрь айында президент Айбан атындан Баку шаарында турнир болот. Ал жерге биз 2 боксёрубузду жиберген атабыз. Ошондой эле Кыргызстандын ичинде боло турган бир нече турнирлерибиз бар, ошого тайяргерчиликти көрүп атабыз.
Кыргыз боксун айта турган болсок, дүйнөлүк бокс менен салыштырмалуу, Орто Азиядагы коңшу мамлекеттердин боксу менен салыштырмалуу кандай деңгээлде турат?
Бир нече вес салмактардын арасында биздин балдарыбыз бар. Казакстандын балдары менен Өзбекстандын кыйын боксерлору менен теңме тең урушканга мүмкүнчүлүк бар. Бирок мында жалпы айтып көргөндө Казакстан менен Өзбектандык боксерлор күчтүүрөөк болуп атат. Бирок биз мына Азия өлкөлөрүнүн арасында тең менен тең урушуп жүрөбүз. Кыргызстанда бар балдарчы. Биз баарыбыз биригип иш жүргүзсөк, ушул балдардын арасында олимпиаданын чемпионун деле өстүрсөк болот.
Абдыбакыт мырза, маекур бергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Бүгүнкү күндүн орчундо окуялар ушулар болду. Аларды сиздерге сунуштап, жарым саат бою студияда сиздердин кызматта мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу экөөбүз болдук.
Биз сиздерден берилүүбүзгө карата пикир, сунуштарды күтөбүз. Аларды 312 код аркылуу 316171 жана 316160 телефон номерлерине чалып байланышып билдирсеңиздер болот.
Анда кайрадан оо толкунда учурашканча саламатта калыңыздар.
Кечиңиздер көңүлдүү болсун.